Skjønner du når jeg leser teksten? Men først skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, takk for at du her, etter ditt løfte og etter ditt ord, Herre Jesus. Vi takker og priser deg for det, og så det du som gjør levende. Det står at du en levendegjørende ånd. Og jeg ber Jesus at det måtte skje i kveld, at du måtte gi oss liv, Herre Jesus. Vi får merke dette livet som i deg, det evige, det som vi ikke har i oss selv. Se du i nåde til oss for ditt dyrebare navns skyld. La din hellige ånd få gjøre sin gjerning. Amen. Jeg tenkte på det, hva egentlig den troende forsamling? Det en sånn forsamling av folk med sterke meninger og nærmest som en sånn politisk forsamling? Det jo ikke det. Dypest sett, altså egentlig, når det skjer inn til beinet, så det en flokk av hjelpeløst fortapte skapninger som har ett eneste håp, og det at Guds nåde nok for dem. Det ingen annen frelse gitt på jord enn denne nåde som Gud har gitt oss i sin sønn, da han sendte ham til en soning på våre synder. Det det vi har. Det var som en sa at det levde vi alle der, så ble det en fin forsamling. Da ble det fred. Men hvordan er det ikke? Vi bærer stadig dette kjødet med oss, og det vil opp og fram, og det vil vise seg fram, og det vil bestemme, og det har sine meninger, og så videre. Og så blir det mye ugreie i den troende forsamling. Men sannheten er at vi er fortapt i oss selv. Vi har denne ypperste press som har medlidenhet med oss. I vår skrøpelighet, står det. Det er altså det vi er i hans øyne. Vi er skrøpelige kar. Vi er støv, som han kommer ut at vi er. Vi er altså ingenting uten Jesus Kristus. Det er det som er så vanskelig for verden å svelge, og verden er også i oss, merker vi. Det kan også være så vanskelig for oss å svelge det budskapet at vi liksom ikke skal være noe vi. Bare være fortapte. Men vi vet jo det hva Guds ord sier, at får ikke han tak i oss, fullførte ikke han denne frelse, så vil vi alle endt i helvete. Det sier Guds ord. Og det sier jo noe om hvordan det egentlig er fatt med oss. Slik som vi er i oss selv. Men vi skal lese om denne ypperste prest som er gitt oss fra himmelen. Han som var villig å stige ned, og da skal vi lese nettopp Hebreerne 4, og fra vers 14 i Jesu navn. Og jeg er litt redd for at du skulle stikke av med hele teksten min, da. Men så sa du ikke så veldig mye etterpå da, men det er denne velsignet gode teksten. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Amen. Guds ord, det taler alle veiene om veier. Har du lagt merke til det? Dette at mennesket alltid befinner seg på å vandre på en vei. Det befinner seg altså aldri på et nøytralt sted. Det vandrer alltid på en vei. For Gud taler jo alltid om menneskeliv i forhold til seg selv og sin vilje, vet du. Og da er det umulig å være nøytral. Jesus, han uttrykker det slik: den som ikke er med meg er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Her er altså ikke noen mellomting, altså. Det er ikke noe sted midt imellom dette her. Enten er jeg for, eller så er jeg imot. Jeg er på en av disse to veier. Her finner du altså ikke noe nøytralt rom. Er du ikke på den smale veien som fører til livet, ja, så er du på den brede veien som fører i fortapelsen. Så er spørsmålet da: hvilken vei er du egentlig på? Når den er inne på dette her, så kommer den jo ikke utenom det Guds ord som sier: vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Legg merke til hva som står: hver til sin vei. Og da taler Guds ord om villfarelse, altså. Det vil si først og fremst om menneskets vei til Gud. Og da vender vi oss ifølge ordet hver til sin vei. Hvilket vil si at det for mennesket er like mange veier til Gud som det er mennesker til, altså. Alle mennesker har sine tanker om det. Du mener at det må være slik og slik, og en annen mener at nei, det må da mer til enn som så, og en tredje mener at dere går begge to for langt, for nå skal dere høre, og så videre, du endelig, ikke sant? For sånn er det. Men dette er altså villfarelser alt sammen, sier Guds ord, og så peker du ut veien med stor V. Altså den ene og eneste i det det sier: men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Det er veien til himmelen. Og den er det Gud som har åpnet. Hvem var det som lot vår, den skyld som lå på oss ramme ham? Jo, det var jo Gud. Det er veien. Det er jo nettopp det Jesus tar tak i når han sier til jødene den gang, og til oss alle, og til deg, og her og nå: jeg, sier han, er veien. Der ser du ham som hyrden, altså, den som er sendt ut for å samle de får som får vill inn på den ene frelsens vei. han og hvem døper Johannes vittner, se det Guds lam som bærer verdens synd. Altså den skyld som lå på oss alle, den bærer dette Guds lam, sier Johannes, og peker på ham. Det rammer ham. Hører du ikke hvordan profetien fra Jesaja klinger med her? Nå oppfylles den altså, nå har han kommet ham som det skal ramme, i stedet for meg. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham, se der er han, sier Johannes døperen, som Jesaja profeterte om altså. Nå er han kommet. Legg merke til uttrykket som lå på oss. For en hyrde, det er altså en byrde som ingen av oss fatter vekten av, dette her. Det er en byrde så tung. Det er selve Guds dom altså som hviler over mennesket på grunn av synden. Det ligger på oss alle. Men det gis oss en pekepinn av Jesus som en følge av at han hadde tatt på seg nettopp denne byrden i Getsemane, så svetta han blod av angst. Det er den byrde som lå på oss alle. Og den som har erfart noe av dette her som kalles synserkjennelse, han vet også en del om dette her, hva det vil si for noe. Men dessverre er jo at det menneske som går fortapt skal selv måtte bære hele vekta, da det ikke er noen der til å bære for ham, aldri i evighet. Det er svært. Hva det vil si å gå fortapt, det er jo ingen av oss som fatter rekkevidden av altså. Men det er ingen der som står imellom deg og den hellige Gud. Du må bære vekta selv. Og tenk da å vite forvisst i den situasjonen, dette bar Jesus for meg en gang, men jeg ville altså ikke vite av det, derfor må jeg selv bære det nå. For hør nå hva som så skrev om den skyld som lå på oss alle. Den rammet ham. Derfor er det sant det som står i sangen, ingen behøver fortapt å gå. Det er mange som gjør det, men det er ingen som behøver det. Det finnes altså ikke ett menneske, en sjel på denne jord som behøver å gå fortapt. For den skyld som lå på oss, alle, står det, den rammet han. Da er det umulig at den også kan ramme den som tar sin tilflukt til ham, ikke sant? Den har allerede rammet Jesus, denne vreden over synda. Har den blitt lagt på ham, denne skyld som lå på oss alle, ja, så ligger den jo ikke lenger på oss, ikke sant? Dette er jo nettopp det vi tar vår tilflukt til, dersom vi er sanne troende mennesker. Så er det jo nettopp dette vi flyr til, ikke sant? Dette håpet som er gitt oss i det at han lot, at han tok den skyld som lå på oss alle på seg. Da vil jo også Jesu gjerning her på jord være helt meningsløs. Men nå er den, takk Gud, ikke det altså. Det var virkelig min skyld han bar. Min skyld. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Jeg må jo erkjenne det både når jeg ser på mitt liv i verden før jeg ble en kristen, og også når jeg betrakter mitt liv som en kristen, at er det noe jeg er behov av framfor alt annet, så er det altså miskunnhet, medlidenhet og tilgivelse. Hele veien. Ikke sant? Jeg har aldri kommet til det punktet som en kristen at jeg ikke lenger har behov for det. Det er jo nettopp det jeg flyr til Herren for å få hele tiden. Og må bli overbevist i mitt hjerte at dette står fremdeles fast for meg. Det som Herren har tilveiebrakt. Det er det som er å være en kristen. Men vi har så oversvømmet en sånn falsk åndelighet som er kommet inn, som hele tiden taler om hva du og jeg skal bli. Du er frelst på grunn av det Jesus ble. Og det legges altså ikke noe til det. Han gjorde dette for alle mennesker, for alt som er født på denne jord, som heter menneske. Det er det som er saken, skjønner du, som er så vanskelig for oss å få øye på, i denne tåka av åndelighet som vi har utsatt for i dag. Det handler ikke om at du er blitt eller ikke blitt, hva du har gjort eller ikke gjort. Det handler om hva Jesus er blitt. Det handler om hva Jesus har gjort. Må få løfte blikket opp dit. For det er ham Faderen ser i ditt sted. Det er stedfortrederen altså. Det kan nå da være svært så vanskelig og tungt å tro at det finnes miskunnhet og medlidenhet nok for en slik en noe sted. Og så forsikrer altså ordet at vi har en slik ypperste prest. Som når han taler om tilgivelse sier ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. Det er jo helt ufattelig for mennesket, ikke sant? Tilgi 70 ganger 7, om det så var den samme dag, altså. Da kommer vi inn under det guddommelige, altså. Da kommer vi inn under Guds hjerte. Vi mennesker er ikke i stand til det. Du er knapt i stand til å tilgi én gang hvis en har tråkket deg skikkelig på tærne, ikke sant? Det er så mange en troende forsamling som går og bærer nettopp på agg og nag imot mennesker. Det er mennesket det. Men Gud er ikke sånn. Han tilgir. Og han tilgir 70 ganger 7 den som kommer til ham og ber om det. Og merk deg ordet her, har. Vi har, står det. Ikke bare i en bok skrevet av en stor kristen forkynner eller skriftutlegger, men det står altså i Guds eget ord at vi har en slik ypperste prest. Når du altså undrer deg på om det er nåde nok for en slik en som deg, og det spørsmålet stiger fort opp i hjertet når du får en glimt inn i hvordan den egentlig er. Ikke sant? Ikke minst når du får se noe inn i det hav av synd som heter svik imot Jesus selv. Da kommer altså Guds ord deg i møte og forkynner, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Men kanskje du er så from i egne øyne at du sier at jeg treffer stadig sånne kristne forsamlinger, så jeg ser ikke noe særlig synd, jeg. Da vil jeg spørre deg, har du sett alt det du burde ha gjort som du ikke har gjort? Er du sikker på at du kan stå for Gud med det? Det finnes dem som er så redd for at dette her skal bli en sovepute for noen, vet du. Herren var altså ikke redd for det da han lot det skrive ned. Han var ikke redd for det. Det ligger 5 stykker ute i bølgen og kaver. 3 av dem er i ferd med å drukne, og 2 av dem synes å klare seg selv. Og så vil du kaste ut av livlinjen for å berge disse her. Og så sier en at nei, gjør nok ikke det, for kanskje de 2 som kan berge seg selv også vil gripe det, ikke sant? Ja, jeg skjønner at bildet halter, men du skjønner hvor jeg vil den. Det sitter mennesker i forsamlingen som misbruker evangeliet, ja. Men evangeliet er for dem som tar imot og har bruk for det. For det sitter alltid noen der som har bruk for det, som Herren ser til. Når vi kommer inn i dette og får lys over hvordan vi egentlig er i oss selv, og hvor himmelvitt vi er fra himmel og salighet ved det, da opplever vi nettopp som om vi ligger der i brenningene og kjemper for livet, ikke sant? Kan jeg være kristen sånn som jeg er? Er det mulig? Kjenner det spørsmålet der? Nei, det kan du vel ikke. Du kan ikke være en kristen sånn som du er. Det er helt umulig det. Og det vet Gud, og derfor han sendte sin sønn, for at du skulle få være det i ham. I ham. Men da du har det sånn, så er det så visst ikke soveputer vi er ute etter, men da vi Gud tar evig takknemlig for enhver som har kastet et lite glimt av lys over vår medlidende ypperste prest, ikke sant? Ja, han er selv dette lyset, han er frelseslys ifra Gud, han er altså det hedningenes lys. Ja, det frelsesåpenbaring, det er Jesus Kristus. Det er vårt eneste håp om frelse, men det er også et håp som er gitt oss av Gud. Derfor står det også at i håpet er vi frelst, står det. Ja. Vi må legge merke til de ordene som står. Det står er og har. Det er altså ikke noe som ligger i fremtiden, men det er noe som vi har her og nå. Gud har gitt oss evig liv, og dette livet I hans sønn. Det står ikke at Gud skal gi deg det, dersom du og så videre. Men han har allerede gitt deg det, mens du enda var en synder. Mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus det fastsatt tid for ugudelige. Har det noen gang vært det? Det det vi Og det viser seg først og fremst I dette her at vi tror ikke naturlig evangeliet, du og jeg. Derfor er vi så ofte I tvil. Det så vanskelig for å tro på Jesus, ikke sant? Derfor så man kommer til oss igjen og igjen med sitt ord og med sin ånd og forsikrer oss om at det enda sant. Ja. Så ikke Gud I nåde til den synd, så har vi tapt alle sammen. For det det Jesus sier, vet du, når den hellige ånd kommer til verden. Så var det ikke først og fremst fordi vi skulle tale I tunger og ha store opplevelser og alt det her. Men han skulle overbevise verden om synd og dom og rettferdighet. Og så sier han noe veldig viktig om hva synd for noe. At de ikke tror på meg. De gjør jo ikke det. Går det an å si det en troende forsamling at de ikke tror på Jesus? Ja, hvis det ingen av oss som tror på han utifra oss selv. Det en Guds gave. Som han har virket ved sitt ord og ved sin ånd. Det noe som Gud har gjort. Du en kristen og sitter her I kveld, så det et under ifra himmelen. Det et Guds under at et menneske, at en synder blir frelst. Og Jesus sier det, han der som får en kamel å gå gjennom et nåløye. Ja. Så blir disiplene forferdet over det ordet, for de skjønner hva det betyr. Det lett å ha noe I seg selv, ikke sant? Noe regner med. Og så spør de, hvem kan da bli frelst? Hva sier Jesus da? Ingen. For mennesker det umulig, sier han rett ut. Men alt mulig for Gud. Ja. Og det det som har skjedd I en kristens liv. Det Gud som har gjort et under. Så du tror på Jesus. Og frelst. Ved ham. Det altså Gud ifra A til Å. Jeg synes det så betegnet det vi sier, og mange sier I hvert fall, før de får se dette her, så sier de så ofte at jeg bøyde meg. Jeg ga meg over til Gud. Jeg bestemte meg. Jeg tok et standpunkt. Jeg døpte meg, og så videre. Legger du merke til hva som blir sagt nå? Det bare jeg. Jeg bøyde meg. Aldri fått det til. Det spretter opp igjen som en gummiball. Jeg ga meg over. Langt ifra. Aldri fått det til. Jeg husker på min første tid som kristen, så pratet jeg så mye om dette, å gå til kors og liksom legge av deg byrden der. Det fikk jeg heller aldri til. Jeg tok jo byrden med meg igjen. Synd og følte med meg igjen og gikk ifra der igjen, ikke sant? En eller annen botsbenk eller noe, et eller annet sånt de hadde bedt meg fram til. Så kan du lese som Bunyan skriver I Pilgrims vandring. Han kommer der med denne børa på nakken, og så for å se korsets tre, så triller denne børa av seg selv, sier han. Og ned I et hull I bakken, den hører hjemme. Har du opplevd det? Ja, du opplever det når du ser på Jesus, ikke sant? Det ikke du som får lagt av deg noe som helst, men det Jesus som har tatt det. Ja. Han tok det med seg opp på korsets tre. Og når du ser på det, så ser du at byrden din tatt den. Den tok han. Det Peter vittner om han. Tok våre synder og bar det på sitt legeme opp på korsets tre. Ja. Der befinner det seg altså. Uten det så blir det bare mørke, nød og natt som vi synger I en sang. Det må være så fromt og åndelig og kristelig det bare vil. Altså, det mørke. Det selve mørke. Det religiøsitet og ikke kristendom, det som vi holder på med. Det som stammer fra det gamle mennesket, dets følelser og alt dette her, det religiøsitet. Jesus prøvd I likhet med oss, helt inn til opplevelsen av Guds forlatthetens mørke for syndebyrdens skyld. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Altså han gikk helt inn i vår situasjon. Alt det som skulle ramme oss på grunn av synda, det rammet virkelig han. Det var vår fremtid altså. Å rope fra den evige fortapelse, hvorfor har du forlatt meg? Altså hvorfor er jeg her? Dette tok Jesus. Selv om han selv var uten synd altså, han bar vår synd, og det skal du få regne med, så sant som han er en soning for verdens synd, og altså en stedfortreder for alt som heter menneske på jord, så skal du få lov til å regne med det. At han gikk igjennom det uten synd, det står altså ikke skrevet liksom for å nedvurdere oss i forhold til han. Men for at vi skal ha vårt håp i ham alene. Han er den som gjorde dette uten synd. Han gjorde det fullkomment. Han sto der du faller, og det er din frelsesgrunn. Jeg vet ikke om du trengte å høre det i kveld. At det er det som er din frelsesgrunn, at Jesus sto der hvor du faller. Er det Gud regner med? Ja. Og se på Jesus, når du har tatt din tilflukt av ham. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himlene, Guds sønn, grunnen til at det skal gi oss frimodighet til å holde fast ved bekjennelsen, som det videre heter her, det er jo dette faktum at det ikke var for sin egen del han gikk gjennom himlene, men som en representant for deg, altså. I ham har du altså din vei helt inn i helligdommen. Men Guds ord, det sier altså, når vi hører disse ordene, så skal vi altså ikke trekke oss tilbake i vantro og tvile på det, men tro det, eller hold fast ved bekjennelsen, står det. Regn med det som jeg forkynner deg, sier Herren. Vi bekjenner jo ikke oss selv, vi bekjenner jo Jesus. Og så males det ut for oss. Som han altså som en medlidende ypperste prest, og så avsluttes det dermed med, derfor med frimodighet tre fram for nådens trone for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Derfor altså, fordi vi har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himlene, og fordi vi ikke har en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men er nettopp det vi har, derfor tre fram med frimodighet i hans navn. Og grunnen til frimodigheten innenfor Gud, den peker apostelen så lysende klart på for oss i Hebreerne 10:19 til slutt. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Du kan sitte og ha en veldig boklig kunnskap om Gud, om de åndelige ting, ikke sant? Du har hørt det alt sammen, du kjenner alt sammen til det. Du har hørt at du kan gå inn i helligdommen på grunn av Jesu blod. Men har du gjort det? Hvem er det som gjør det? Jo, det er nettopp den som ikke har noe annet. Den som grunnen svikter under. Som ikke har noe å stå på. Som må fly dit altså. Han er den som går inn i helligdommen, inn til Faderen. Som har fått øye på dette her, at Jesus, han har altså åpnet meg vei like inn til Faderen, ved sitt blod. Det er ikke noen boklig lærdom dette her hos den sanne troende, men det er en nødvendighet. Det er noe som har gått opp fra hans hjerte, at som den synder jeg er, skal jeg få lov til å tro det altså, at Faderen tar imot meg. Hvorfor det? Fordi jeg har blitt så kristelig og from og god? Fordi jeg ber så mye? Nei, fordi Jesus har gått inn der før meg, ved sitt blod. Det er den grunnen jeg skal få gå inn der på, altså. Frimodighet til å tre frem for nådens trone, står det. Det er en som skriver en gammel andagsbok. Tenk om det heter rettferdighetens trone. Ja, da måtte jeg være rettferdig for å komme inn der, ikke sant? Det satt en rettferdig dommer oppå der. Hvordan skulle det gå? Tenk om det heter hellighetens trone. Hvordan skulle det gå, sier han? Måtte jeg være hellig for å komme inn der? Men vet du, sier han, Gud sitter på nådens trone. Der du finner nåde. Ja, ikke det bedre? Da kan det jo komme som en synder, for det er syndere som trenger nåde. Ja, det er nettopp sånn det er. Det er det man har åpnet vei for. Og så er det så forunderlig, da stiger denne himmelens Gud ned som Guds sønn, altså, Jesus Kristus, og så sier han, jeg er kommet for å kalle syndere. Det er et helt ufattelig budskap. Vi tror vi kan det og forstår det. Det er helt utenkelig for jødene på den tiden at Gud i himmelen skulle si, jeg er kommet for å kalle syndere. Han er kommet for å kalle rettferdige og fromme og gode, ikke syndere. Derfor så ble de så forundret over ham. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Jeg skjønte det ikke. Skjønner du det? Du må bare høre ordet. Det er det han sier. Ja. Frimodighet til å tre frem for nådens troen, det er altså ikke noe følelsesmessig du skal opparbeide ditt eget bryst, det vet du. Og det er langt fra noe du skal finne i dine gjerninger. Det er noe du skal ha i den kjensgjerning at du har en slik ypperste prest i himmelen. Som Guds ord forkynner deg, den sanne frimodigheten for Gud, den har altså sin grunn i Guds ord og i det alene. Da har jeg frimodighet til å gå inn for Gud, selv om alt i meg, altså følelsesmessig, sier nei. Men jeg føler meg aldri så dømt, så vet jeg i mitt hjerte, altså, at det Herren har gjort for meg, det står fast, jeg kan gå inn. Jeg går inn på blodets regning. Det er ordet som gjelder. Det vittner nemlig om en virkelighet som er helt uavhengig av oss og vår tilstand til enhver tid. Det er ikke et hvilket som helst ord dette her, skjønner du, men det er ordet om ypperste presten Jesus Kristus, han som er kommet, virkelig kommet for å frelse syndere. Så spørsmålet er det vi er da. Sant? Vet, hvis det hadde stått i Guds ord at Jesus var kommet for å frelse de som bodde i Holum. Stille et enkelt spørsmål da. Hva var om å gjøre for deg da? Det var at du bodde der, ikke sant? Nå står det at Jesus er kommet for å frelse syndere. Er det der du bor? Er det det han finner når han kommer? Er det det skiltet som henger på hjertedøra di? Finner han en synder og frelse i kveld? Eller hvem finner han? En som tror om seg selv at han har blitt hellig og rettferdig og god og from og alt det der. Da går han forbi. Ikke kommet for dem. Også i kveld er han kommet for syndere. De som må fly til ham på grunn av det som bor i dem. Et eneste håp om frelse. At Gud sendte sin sønn til soning for våre synder. Blodets regning. Tenk å få lov til å stå på det. Ja. Det kan du stå på også i kveld. Det kan du stå på i evigheten. Og det kan du stå på innenfor Gud. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det står fast også i kveld, Herre. Det kan være så mye som protesterer i mennesket, men du har sagt det. Og det veier mer enn alt annet. Så skal vi også få lov til å tro det. På vår egen del. Gå videre på det, leve på det og dø på det.